Fiankafaliana indray ary no alorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny miara-dalana alatsinainy fahatelo ny volana avrily izao fotoana izay alorana anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboana ny fiarahana ary dia atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Tontosaina ny alahady fankalazana ny famindram-pon'Andriamanitra ny 15 volana avril ho avy izao ny fitsofan-drano sady fanambarana amin'ny fomba ny fiangonana ny mahasanctuaire ny Jesoa be famindram-pony ilay paroasy fahatelo ao anatin'ny diocèse ny Port Berger. Tanora efatra amby efapolo sy eninjato no niatrika ny sampankazon'ny tanora ho an'ny tao amin'ny diosezin'ny Mananjary faritra Deonianina ka loha hevitra nobanjinina nandritra izany nanomboka ny telopolo hatramin'ny omaly alahady roa avril ny hoe tanora ny Kristy miaradi. Ny raika amin'ny telopolo hatramin'ny roa avril lasa teo no notontosaina ny fivorimbeny ny firohotana iray aina ao amin'ny diosezina Mbanja. Nanintana ny mpino iaina ny fankalazana ny herinandro masina toy ny lovam-panahy nampitain'ny vahoakan'Andriamanitra ny Papa François ny aloha ny vavaky ny Angelus Omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nitarika ny sorona masina fahatsiarovana ny idiran'i Kristy amboninahitra tao Jerosalema teo amin'ny kianjan'ny Masin-dapiera ny Papa François Omaly. Nanao antsoavy ny vavahana ho an'ireo martiry noho ny ady ao Ukraina ihany koa izy Omaly. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asaina ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny antsipirihanam-baovao ary dia ny mahakasika ny sanctuaire-n'i Jesoa be famindram-po any amin'ny diosezin'i Port Berger izay hotsofin-drano ny alahady 15 ny volana avril ho avy izao fankalazana ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra. Ity toerana ity moa no paroasy fahatelo ao anatin'ny diosezin'i Port Berger ka ambara amin'ny fomba ofisialy ny maha sanctuaire azy. Hoentina amintsika eto ary fa ho fiomana amin'izany fankalazana izany toy ny efa fanao hatramin'izay araka ny afatry Jesoa be famindram-po tamin'ny masimba Faustina dia misy ny asivinandro izay iomanana amin'izany manomboka ny zoma masina mitondra ny fanentanana sy fampatsahivana mahakasika an'izay ary Mompera Rakotomalala Neuf Saint Joël pretra ny famindram-pon'Andriamanitra.
Tsika moa izao hititra indrindra fa ao anatin'izay hoe herinandro masina izao manomboka amin'ny zoma masina moa dia isy ny asivinandro izay ho atomboka araka nandidiny Jesoa hoe zoma masina no anomboana an'izay asivinandro izay mba hahafahana manomana amin'ny fetin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Ka mba hahafahana manomana izay fetin'ny famindram-pon'Andriamanitra manerika izay dia misy ny vavaka izay atao dia izany ihany koa anisany hoe ezaka ataon'ny fikambanana.
Fa anisan'ny zava-dehibe fiainana ny famindram-pon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana ka tokony hamafisina izany amin'izao herinandro masina izao hoy ny mpandrindra nasionaly ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra Ramatoa Claudine Rajaonarivelo.
De falimirabantsika rehetra izay miaino izao fandarana izao dia angatahantsika Jesoa be famindram-po androtsaka ny fahasoavana androtsaka ny famindram-pony ho antsika tsirairay avy indrindra amin'izao herinandro masina izao ka tsy misy na anankiray ary tsy hitodika any amin'ny famindram-pony Jesoa mba hahita fitsaharana ka nomboantsika an'izany a dia ny fandraisantsika ny sakramenta amin'ny fampiavanana aloha satria io ilay vato misakana tsy hahafahan'ny famindram-pon'i Jesoa hiditra tanteraka ao anatin'ny fiainantsika. Fa raha mialo io vato be ny fahotana sy ny fahalemena isan-karazany io dia manjaka ny famindram-pon'Andriamanitra ao anatintsika zay tsy tazomintsika ho antsika rery fa hoe tsika zaraina ao an-tokantrano eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpiara-mivavaka eo amin'ny olona rehetra tsy hakanavaka izay ataon'i Jesoa amin'ny lalantsika.
any diocese ni mananjary de nanatanteraka ny sapakazon'ny tanora izy ireo nanomboka ny 30 hatramin'ny omaly alahady 2 avrily tanora 4-30 senjato no tonga niatrika izany ary nandray anjara tamin'ny etsika samihafa ho an'izao sapakazon'ny tanora faritra de onianina izao loha hevitra no banjinina nandritra izany ny hoe tanoran'i Kristy miaradi mampita ny vavaoary ny namana narindra rasamizafy avy amin'ny radio aina mananjary
misa 4-30 senjato ireo tanora avy amin'ny faritra de onianina tonga nankalaza ny alahady ny sapakazo tao amin'ny fiadidiana namorona distrika antsena volo diosezy mananjary tany amin'ny fiadidiana namorona distrika antsena volo ny eveka Monseigneur José Alfredo eveka ny diosezy ny mananjary no nankalaza ny fety ny sampakazo tamin'ny ity taona 23 sy 2 arivo ity niavaka ny fankalazana ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fionandreo tanora iasany preitra ny fomasin' Jesoa aty amin'ny diosezy nanomboka ny alakamisy 30 martsa teo ny hetsika rehetra tany an-toerana loha hevitra tamin'izany ny hoe tanoran'i Kristy miaradi maro ny hetsika natao nandritra ny efatr'andro vavaka fampianarana fanentanana hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena izay mampiavaka ny tanora ary nofaranana tamin'ny soronamasina notariny eveky izany ny alahady ny sampakazo teo herinandro ibanjinana ny asam-pamonjena sy ny fitiavan'andriamanitra izao herinandro masina izao hoy ny eveka tamin'ny fampianarana ny fitiavana izay mampiombona antsika ka nanentan'ireo tanora izy ivelona sy tena iainany finoana miaraka amin'ny Kristy ny eveka Monseigneur José Alfredo
ry kristiana mana indrindra anareo tanora
tsara anareo manao ezaka ho amin'ny fiainanareo ny karazana ity fionambe isan'ny taona inona ity fotoana fotoana isika miaraka Jesos Kristy mitsena ho tena mandroso ho amin'ny finoansika miaraka Jesos Kristy tanora miaradia miaraka Jesos Kristy miaradia mitady Jesos Kristy miaradia tena velona ho amin'ny fiana kristiana indrindra amin'ny sakramenta isaka anareo fa vita batema amin'ny sakramenta ny eukaristia amin'ny sakramenta ny fampiavanana amin'ny sakramenta ny fanabadiana ena amin'ny sakramenta rehetra mahavelona ny finoanareo ho amin'i Jesos Kristy hitanora havana angataka amin'ity andro ianeo mivory miaradia miaraka Jesos Kristy amin'ity andro sampankazo ivavako amin'ny tanora era amin'izao tontolo izao ho tena velona ho amin'ny fiangonana fa tena tia ny vavako anareo amin'ny tanora rehetra era amin'ny diosesy mananjary ho tena mandroso dia manao lalana miaradia miaraka Jesos Kristy lalina amin'ny lafiny finoana
sambany teto amin'ny diosesy moa izao hetsika sy fionamben'ny tanora dionianina izao milaza ny tanjona any amin'izany ny mpikarakara Monpère Ferdinand pretra ny fomasin' Jesoa miasa ao amin'ny distrika ny antsena volo
tsy esika sapakazon'ny tanora faritra dionianina ty izany vao natomboka tamin'ity taona 23 sy roa arivo tia raha tsy amin'ny diosezy mananjary manokana ny antony olo zany de hoe nisy ny traikefa nafinaritra sy hoe ny fampizarana an'izay fahalalana sy fankafantarana ho an'ny tanora de onianina zay tamin'ny GMJ tao an'ny sirabe farany teo zay GMJ 40 atambatra ny tanora isaky ny distrika amin'ny esana ipretra de onianina fa ny aty amin'ny diosezy mananjary zany a nefa nanomboka tamin'ity taona ty de zanahoe mifantsimonjimy reo distrika anakiefatra reo zany mandray ny sapakazon'ny tanora isaky ny roa taona de ny tanjona amin'ilay zany de hoe voalohany aloha zany de hoe ampahafantarana ny tanora hoe atraiza ny hoe fahafantaran'zareo ny asa pastoraly ny piretra deonianina miasa teo amin'ny diosesy ny mananjary satria ny piretra manontolo samy manana ny tanjony amin'ny asa pastoraly de ho anay manokana zany de zay hoe fampanjakana ny fitiavana zay amin'ny alalan'ny fomasin' Jesosy dia amin'ny alalan'ny fivondronana ohatra izao. Zotra ny distrika ansena volo manokana zay mandraina izy ity dia nitondra ny fivondronany tanora amin'ny anarana hoe takrimi. Nyraisina kely tamin'ny hevitra ny sinoda hoe eglizy miara-jia isika, dia raha ny tanora indray zany miaina an'izay hoe eglizy miara-jia zay dia hoe tanora miara-jia, dia le tanora nefa sy hoe tanora an'izao tontolo izao fotsiny fa hoe tanora ny Kristy isika, tanora katôlika, dia zay zany nazahoana ny anarana hoe tanora ny Kristy miara-jia.
Natonga solotena avokoa moa ireo distrika iasany pretra dionianina tamin'ity fionambe ity, ny distrika ny Antsenavolo, Ifanadina ary Ambohimanga. Nanotrona azy ireo ihany koa ny tanora avy eo amin'ny distrika ny Kianjavato izay iadidiny pretra Redemptorista faritra dionianina teo aloha. Ary farany dia nizotra araka ny tokony ho izy izay fankalazana ny andro ny sampakazo izay ho any teto amin'ny renivohitra ny diosezy Mananjary, niaraka tamin'ny pretra omoneny tanora. Raha ny fantatra moa dia ny volana septambra ho avy izao ny fionamben'ny tanora na ny JMJ diosezy eto amin'ny diosezy ny Mananjary amin'ity taona 2020. Any Fanadina kosa ny fionamben'ireo tanora dionianina eto amin'ny diosezy amin'ny taona 2020. Narindra Rasamizafy, Radio Aina Mananjary, ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Hoan'ny diosezy nambanja indray dia nanatanteraka ny fivorimbe ny firohotana iray aina tao amin'ny diosezy nambanja ny 2020 hatramin'ny omaly 2 avrily. Tao anatin'izany ihany koa no nanavaozana ny birao izay hitantana ity firohotana ity mandritra ny 2 taona. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana BCFA Gérard avy any amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Fivoriambe ny firihotana iray aina tato anatin'ny diosezy ny Ambanja ny zoma 13 ny volana marsa ka ny faranina tamin'ny alahady ny sampakazo 2 ny volana avrily taona 2020. Ny zoma fahatongavan'ny mpizaika salakady nanaovan'ny rebro mpanatanteraka ny fihonana niaraka tamin'ny mompera omoni ny diosezy ny firihotana iray aina pera Pascal Bevan. Ny sabotsy tontolo andro no tanterahina ny fivoriana niaraka tamin'ny mpikambana rehetra zay avy amin'ny paroasy ato agnatin'ny diosezy ho an'izay efa misy zegny fikambanana firohotana iray aina zegny. Ny dinigny tao ny mahakasiky ny fiainan'ny fikambanana fa indrindra ny hagnitarana izegny fikambanana firohotana iray aina zegny ato agnatin'ny diosezy iray manontolo, ary nararotiny koa ny nagnavao ny bro mpitantana ny fikambanana zay hitondra agnatin'ny 7 taona. Isorana zagnahary fa tanteraka soamantsara ireo fikasana zay no tanterahy, ka eto indrindra i president no hagnambara ny antsipriany izay fihonana nataondreo teto amin'ny renivohitran'ny diosezy izegny.
De zay atao amin'ny firohotan'ny mpiasa kristiana zay natao hoe iray aina dia manao fihonamben'ny diosezy eto amin'ny renivohitran'ny diosezy. De ny zavatra zay atao agnatin'izay zegny mandiniky ny fiainam-pagnahin'ny firohotana ary koa zegny ny fampandrosoana ny fiainan'ny mpikatroko ato agnatin'ny diosezy mankasiky zegny firohotan'ny mpiasa kristiana zay zay. De agnatin'izay koa zegny nanao fifidianana nagnavao mamra de bureau ny faty na ny diosezy zay hitantana ity diosezy ity mandritra ny 7 taona, satria isaka ny 7 taona zegny magnavao bureau zegny ny firohotana. Ke agnisan'ny tantarahiny zay zegny tamin'nyity fivoriambena taonay zao izy, ke totosa soamantsara izao io misaotra zagnahary zahay ary mifarigna amin'izao sakafo antoandro zao zegny ny fivoriananay, dia mody zay ny mpizaika rehetra zegny.
Ny faranana tamin'ny sorona masina ny alahady ny sampakazo 2 ny volana avrily tao amin'ny paroasy katedraly ny fihonana zay nataony firohotana iray aina izay nitarity ny pera kire ny paroasy katedraly Mazava Atanazy sy mompera omoni ny firohotana iray aina pera Pascal Bevan izay mpiandraikitra ny fikambanana firohotana iray aina ato agnatin'ny diosezy. Salakady nanaovana fitsofandrano ireo bro pitantana vovoa zay tantana ty firohotana ty agnatiny efatra taona ho avy indray. Ny faranana tamin'ny nofokena mitampiavanana tamin'ny antoandro ny fotoana salakady nanaovana veloma ho an'ireo zay tododoa agnatiny ny paroasy na viany avy ato agnatiny diosezy. Beseva Zerara, radio ikarafanantenana miara-dalana Don Bosco.
Fao an'ny eka universitaire dia manatanteraka kongresy izy ireo isaky ny roa taona ka ho an'ity taona ity dia ho tanterahana eto amin'ny diosezina Antananarivo izany ny 13 hatramin'ny 15 ny volana avrily ho avy izao. Toy izao ary ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ireo tompon'andraikitra mahakasika indrindra izao fionana na kongresy izay ho tanterahana izao. Ramatokely Rasoa ary Lala Valerinina andrindra voalohany ny eka regional.
Voalohany indrindra dia faly miarahabana ireo rehetrarehetra miaino anay amin'izao fotoana izao a. Dia izahay moa tsinona fa ny avy amin'ny eka regional, ny eka universitaire eto Antananarivo. Dia anazavazava ny momba ny CNECOM. Ny atao hoe CNECOM moa dia ny coordination nationale des équipes chrétiennes d'aujourd'hui de l'université de Madagascar. Zany hoe fivondrona ny ekipa kristianina ankehitriny manerany Madagasikara eo amin'ny anivon'ny université. Ny CNECOM dia niforona tamin'ny taona 7/8 ny eka sy ny ekipa zoky efa nikatroka tao efa elany namorona izy io a. Efa elany nisy ny eka universitaire fa tamin'izay navondrona ny hoe CNECOM na hoe coordination nationale des équipes chrétiennes d'aujourd'hui de l'université de Madagascar. Zany hoe mitambatra nanomboka teo ny ekipa kristianina ankehitriny manerana Madagascar. De izahay ao anatin'ny fivondrona ny FET ihany fa zany hoe universitaire de tsy ao anatin'ny miaraka amin'ny ekipa fototra any amin'ny paroasy amin'ny diosezy fa kosa izahay de manaraka ny fiainam-piainan'ny afafy FET ray manontolo. Mitovy ihany zany ny fiainanay FET eka universitaire fa zay any anivon'ny université no miaina. Zany hoe ny eka niainanay hatramin'ny mbola kely no mifindra ka hoentinay miaina aty amin'ny université. De izahay ho anatin'izay université izay a, izahay moa izay, izahay de mpianatra ny mpandrara sy ny mpampianatra amin'ny université na amin'ny anjerimanontolo. De izahay koa ny tena tanjonay amin'ny eka universitaire de ny hanohanana ny tanora ara-panahy, ara-pahalalana sy famasinana indrindraindrindra ny fanaradian' Jesoa satria izany ny tena tanjon'ny FET. Ny FET moa ny fivondrona ny eukaristika ny tanora mifantoka kokoa amin'ny eukaristia izay zany zahay. De ny fanomanana arakasa ihany koa no tanjona atrehanay eo amin'ny eka universitaire. Zany hoe ny mombamomba ny tanora rehetra de atrehanay sy anaranay eo amin'ny fivondrona ny ekipa kristianina ankehitriny.
Inona kosa ry ity kongresy ity ho an'ny eka universitaire mitondra ny fanazavana? Andriamatoa Lazarsoa Jules Patrick, mpandrindra voalohany eka regional.
Misaotra betsaka namin'ny fitenenana dia mamerina ny araba amantsika rehetra izay mandray anay amin'izao fotoana izao. Azafaina fohifohy eto ny antom-pisian'ny kongresy izay ho ataonay manomboka ny alakamisy 13 avril ka hatramin'ny alahady 16 avril ho avy izao. Isaky ny roa taona moa no anaovana ny kongresy dia anjaran'ny diosezina Antananarivo no mandray amin'ity kongresy manaraka ity. Tamin'ny 2019 ny farany natao tany Diego dia noho ny fisian'ny COVID dia izao voatanteraka ny andehan'ny manaraka. Misy anankitelo ny tanjona hiatrehana ny kongresy. Ny voalohany fampiraisam-bolo sy fifampizarana traikefa eo amin'ny fijoroana vavolombelona mitorony vaovao mahafaly sy finoana. Dia ny tanjona faharoa anamafy ny fahalalana sy ny fampianaran'ny fiangonana ka ho apôstôly ny fampivoarana maharitra ny tontolo misy ny eka ary ny tanjona fahatelo farany dia hoe anantevina ny fahalalan'ireo eka miatrika any ankehitriny ary manomana ny ho avy. Dia misy conférencier maromaro moa mampanao fiofanana amin'io, anisan'izany a i Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay fekam-panampy eto Antananarivo, i professeur Romain, i professeur Razana Manana ary zoky vitsivitsy katroka tao amin'ny eka. Finavinaina ho 300 eo ny mpizaika rehetra manerana ny Madagasikara ho avy amin'io. Araka izany dia manentana antsika rehetra izay afaka hanotrona ny sorona masina fanokafana ny alakamisy 13 aprilo avy izao amin'ny valora maraina izay tarihan'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ihany iveka mpanampy eto amin'ny diosezina Antananarivo any amin'ny centre Karakut Fomazan'i Jesoa Vontovorona. Dia la meza famaranana kosa dia ny alady 19 aprilo avy izao any amin'ny centre Karakut Fomazan'i Jesoa Vontovorona ihany amin'ny valora maraina.
Fa ho an'ny ekara distrika malaza andoharany fotsy dia natanteraka fivahinianana masina izy ireo ny 15 sy ny 15 ny volana avrily. Ny 15 ny volana avrily moa dia natokana ho an'ny tanora, fa ny 15 ny volana avrily kosa dia ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka. Fanazavana mahakasika an'izay ary entin'ny tompon'andraikitra madamy Ioly Randrianary.
Tonga indray ny fotoana anaovantsika eto amin'ny distrika malaza ny dimy vavaka na ny pelerinazy tadidio kely fa dimy vavaka fa fito ity ataontsika amin'ity taona 2022 ity. Inona moa izany? Dimy vavaka fivanianana masina amin'ny toerana masina. Ilain'ny fiainana kristianina ny pelerinazy. Inona no atao any? Mivavaka manovo aim-panahy. Dino atao ka ilana hery? Eo ny herim-batana, fa eo indrindra ihany koa ny herim-panahy. Maro ny zavatra manahirana antsika eo amin'ny fiainana ka reraka ny saina, reraka ny vatana, reraka ihany koa ny fanahy. Lobata ny fanahy ka mila chargena amin'ny dimy vavaka. Amin'ny mampelerinazy azy misy ny fanomanam-panahy. Efa vitantsika ny sakramenta fampiavanana fa mbola hisy io any ambiady be fa eo ihany koa ny vavaka sivinandro isatokantrano iarahana mopera Jacques Bertieu. Vavaka sivinandro atao manomboka ny 9 aprily mifarana ny 14 aprilo avy izao isaky ny amin'ny valora ka hatramin'ny valora sasany alina arakaraka ny fandaminan'ny mpianakavy, arakaraka ny fandaminan'ny fikambanana masina sy ny voamiranasa ihany koa afaka manao an'izay. Ny fahasoavana angatahantsika amin'izao dimy vavaka izao ampitsimboka sy avokatra kristianina maro atraizatraizany ny dimy vavaka ataontsika ary angatana fiarovana tsy horesin'ny fandriky ny fahavalo. Ka tsindrina manokana amin'izany ny fangatahana mba ho masina sy sambatra ny fianakaviantsika, ny tanora hahita ny lalam-piainana anamasinany ny tenany. Mizara roa ny toerana afaka hichargena ny bateriany fanahyntsika. Ny sabotsy 15 aprily anjaran'ny tanora ny Ambobe Masoandro. Ny alahady 19 aprily any kristianina manomboka eo ambohitra, misy eo afaravoay ary ny eo antoerana eny Mananara mamarana azy. Ny fisorotana anarana moa izany dia efa nisokatra ary mbola mitohy hatramin'ny alahady 6 aprily ho avy izao. Ko mba irindra sy lamina ny dimy vavaka ataontsika dia hiangaviana ny tanandroa ny kristianina hanatanteraka an'izay fisoratana anarana izay, na ny tanora io na ny kristianina sarambabeny. Andao andeha ho any Ambobe Masoandro andao any Ambiatibe hatramin'ny 6 aprily ny fisoratana ny anarana. Eny amin'ny faritra sy isaky ny fiangonana no manana an'izay fandaminana izay, sady misoratra anarana no mandony sarandalana sy ny ovatoerana. Ianareo kristianina mifanolobodirindrina amin'ny distrika malaza, raha toa ka te handeha hiaraka aminay amin'ny dimy vavaka io miantso ity laharana ity 034 54 236 23. Mazotoa ary mamahana ny fanahy ni sabotsy dimy ambiny folo aprilia sy ny alady enina ambiny folo aprilia ho avy izao. Samiota in'Andriamanitra hahatratra ny dimy vavaka ataontsika eto amin'ny distrika malaza.
Wani vavao avy amin'ny distrika ny Namiana dia tanora 26 sy 70 no niatrika ny fiofanana sy vavaka tanatin'ny 2 andro tao amin'ny distrika ny Namiana izay nifarana omaly tamin'ny sorona masina nahatsiarovan'ny fiangonana ny nidiran'i Jesosy tambonnaitra tao Jerosalema nankalazana ny sampakazo. Tanora vonandray an-tanana ny hoavy no andrasana amin'ny tanora ankehitriny hoy ny pretra tompon'andraikitry ny tanora ao amin'ny fikambanana Orionista nandritry ny fampianarany. No amafisany fa miankina amin'ny tanora no avy ka ny ainana ny lohahevitra hoe ny fitiavana ihany no ahavonjy izao tontolo izao araka ny karisma ny Monpera Orion izay nifanjoy amin'ny tantara ny fijalian'i Jesosy tamin'ny evanjely omaly. Indro ary ny ampahany amin'ny toriteny Monpera Jean-Paul Ratelula François.
Teboka voalohany ny fianona izany. Rehefa tahan'izy tany vaoka Israely dia very fanantenana leombonanana. Tsy hieritra amin'izany Andriamanitra izany tsony satria raha misy ve Andriamanitra dia nahoana moa ny vahoaka no ataon'izy tany. Leo an'Andriamanitra ny vahoaka amin'izao vanim-potoana iantsika izao dia anisan'ny teny miverimberina eto amin'ny firenentsika ny hoe leo, leo, leo ny fiainana, leo ny zava-misy, leo ny fisondro sy ny vidim-piainana, leo ny zavatra maro. Fa ao anatin'izany fiainana mankaleo antsika izany, ary ao anatin'izany fiainana mahatonga antsika tsy hitady an'Andriamanitra, mba nanantsika an'ireo toetra anankitelo ireo. Dia ny voalohany andeha hiverenantsika ny fahaizana mihaino ny tenin'Andriamanitra, mila mivavaka isika. Ny faharoa ny fahaizana manetry tena, fahaizana manaiky an'Andriamanitra, manaiky ny rafitra izay ao amin'ny fiangonana makatolika. Manaiky kristianina dia manaiky. Ary ny fahatelo dia hoe kristianina manaiky iaina ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy araka ny fahamarinana maha-olombelona.
Amaranantsika amin'ny fiarahana ary amin'izao takariva izao dia ny vaovao iray samy pirenena.
Nitarika ny solona masina fahatsiarovana ny idirany Kristy amboninahitra tao Jerosalema teo amin'ny kianjany masindapirany Papa François Omaly. Nafantoko ny ray masina tamin'ny teny Jesosy naneho ny fijaliany ny toriteniny Andriamanitro nahoana no nilaozanao. Feza teny izay miverina any amin'ny salamo ihany koa. Maro ny fijalian'i Jesosy ny Papa François. Toy ny fijaliana arabatana, toy ny temaina, ny felotsilo, hatramin'ny fampijaliana tamin'ny hazo fijaliana. Fa teo ihany koa ny adim-panahy noho ny famadihan'ny Jodasy sy ny fandavan'ny Pira. Tao anatin'izany fijaliana rehetra izany dia antoka ho azy ny eo anilany iray. Nefa talohan'ny nahafatesany dia taona hatsapy izy fa nilaozany ilay rainy. Zava-mahagaga izany, tsapy no toy ny nikatona ny lanitra. Sambany Jesosy no niantso ny iray hoe Andriamanitra. Ho antsika ny aretan'i Jesosy ny ray masina miaraka amintsika mandrakariva izy ary hatramin'ny farany mba tsisy na iray amintsika aza ahatsiaro irery. Fijaliana no niteraka fanantenana nahatsiaro ery Jesosy nefa avy hatrany dia nametraka ny fitokisany tamin'Andriamanitra rainy namela ireo namantsika azy. Maro ireo Kristy mahatsiaro irery amin'izao vaninandro iainantsika izao ny ray masina, ireo mahatra sy mijaly hiaran'ny fanararaotana izay tsy haintsika topazana maso akory. Nanitan'ny rehetra ny ray masina tamin'ny famaranana ny toriteniny mba hahahitihan'i Jesosy ao amin'ireny olona tsy misy mpia sy mahatsiaro irery ireny ary atsapany antsony tompo avy amin'izy ireny satria Andriamanitra tsy mba namelantsika ho irery.
D Dia adio ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mangasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mangasitraka ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline sy Mirambola. Dia manome fotoana anao indray ary izahay ho amin'ny heriny anio toy izao, satria ny zoma ho avy izao sy ny alatsinainy dia tsisy ny fandaharana miara-dalana. Mirary herinandro masina ao anatin'ny fanehom-pinoana tanteraka ary dia mirary antsika rehetra ihany koa ankalaza ny paka sambatra ny alahady ho avy izao. Samiary hotahian'Andriamanitra dia mionetondray isika ary ny zoma 15 ny volana avrily.